Astenotan hiru estraino nahiko berezi datoz ere bai, eta, bueno, nik uste gainera hiru pelikulak nahiko desberdinak dira. Eta hasi egingo gara Mikel Rodaren azkeneko lanarekin, gainera, bueno, ba, Maribel Verdú eta German Alcarazu dauzkago aktore moduan, German Alcarazurekin gainera lan egin zuen horretikan Mikel Roda zuzendariak. Eta, bueno, ba, kontatuko diguna da, ba, bueno, ba, 50 urte ba egite arrean zauden garai horretan, kaso honetan Maribel Verdúren protagonista ikusiko dugu, ba, bueno, ba, dirudienez dena egin daukazu, ez? Senarra, biai, semealaba, txakur bat eta guzti, etxe polita, jardinarekin gainera. Baina hori izan, hori alda, ba, bueno, ba, beti izan nahi izan dezun bizitza hori, nun geratzen dira berez, ba, gian nahi izan zenuena. Orduan, ba, bueno, ba, hor ikusiko dugu bestalde baita. Era bezaroan, ba, hortzau denean, ba, nahi dezuna ere egin dezakezula, baina gara esan, ba, gualatzen dezakezula, zer egin dezakezun. Hor daude, Ana eta Erik, biak, ba, bueno, ba, galduak daude, ezakite zer egin, ba, beraien bizitzarekin, eta hortikan horrera, ba, txat batean ezagutu egiten dira, eta beren bizitzak, ba, aldatu egingo dira. Egia esan pelikula nahiko interesgarria da. Malagako zinemaldian ikusgai egon zan, eta baita Donostiako zinemaldian ere bai. Eta, bueno, pixka trailer antzunda, nik uste oso interesgarria izan daitekeela.
Vale, vamos a hacer una cosa. Un juego. ¿Sabes lo que es un sincericidio?
¿Un sin qué?
Yo pregunto y tú contestas. Pero solo vale decir la verdad.
You don't need overacted up.
Es que a veces tengo la sensación de... No sé, de que mi tiempo ha pasado. De que ha terminado, de que ahora el momento pertenece a otros, no a mí. Esto no tiene sentido.
¿El qué?
Esto.
¿Por?
Que sea delito te parece una buena razón.
Bigarren pelikula, The Gentleman da, Guy Ritchieren azkeneko lana, egia esan aktoreak ikusita baneiko, bueno, ba, aktore on disente dazkagu, besteak beste, Hugh Grant, Colin Farrell, Matthew McConaughey, eta barrezagunak, ba, bueno, ba, The Gentleman edo Los Señores de la Mafia itzulita gazteleraz, ba, mafiara eramango gaituzte, Mike Pearsonen historiak kontatuko digute, gizon bat, ba, bueno, ba, negozioko gizon bat, ba, bueno, ba, estatu batuetatik, ba, Londresera doaz, eta, ba, bueno, ba, negozio berri bat dauka, marihuanaren osteko, ba, bueno, ba, salmenta egin ostean, ba, beste negozio bat eramango du, beste intriga berriak, beste soberno batzuk, beste konspirazio batzuk ekarriko dituzte, ba, adibidez, ba, Rusia eta Txinako mafiekin batera egingo duelako gizon honek. Hor edukiko ditugu, ba, bueno, ba, nik uste trama nahiko interesgarria, thriller bizia du itxura, eta egia esan pena merezi du horrelako thriller batzuk batzutan ikustera, eta esan bezala gaurtikan horrela ere gure zinema eretutan dago, eta trailer dantzen dezakegu hementxe.
I want you to play a game with me, Ray.
I don't want to play a game.
Oh, please.
No.
I said play a game with me, Ray.
Right.
Lovely. I want you to imagine a character. Your boss, Mickey Pearson.
You're too smart to be blackmailing us, Fletcher.
Sweet Mary Jane is my vice. Your poison, on the other hand, is and always has been the destroyer of worlds.
You're out of touch, and I would like you to consider an offer.
I am not for sale. The plot begins to thicken. Now, I can't be specific about the heroes and zeros, but our protagonist is a hungry animal. There is a lot of money hanging in the balance. Our antagonist explodes on the scene like a millennial firework and has indirectly started a war.
I think you need to see this, boss.
Azkenik, Elizabeth Moss aktorea daukagu protagonista azkeneko pelikula honetan, El Hombre Invisible, suspentseko pelikula bat da, Leigh Whannell zuzendariaren pelikula daukagu, eta eleberri batean oinarrituta dago, H.G. Wellsen eleberri batean, hor edukiko dugu protagonista, Elizabeth Moss, edo bentsat aktore bere papera da Celicia Cash, atrapatuta edo egongo da bere erlazio batean, erlazio kontroladore eta bortitz batean, zientifiko neko, ikrari neko bere aberats batekin, eta gau batean, ies egitea erabakitzen du bere, bere alabaren, eta markatu bere aizpa eta bere aizparen alabaren laguntzarekin ies egiten du. Baina Ziliaren bazkenean hor konturatu egiten da ere enteratzen da bere bikote oia bere buruaz beste egin duela eta batean bere dirua ere duela. Baina batzutan ere pentsatzen du bere heriotza trampa bat dela. Eta orduan hor ikusiko da zer gertatuko den. Egia esan ikuste beldurra eman dezakela ere horrelako erlazio eta baita gertatzen denean den guzti hau pelikula honetan, baina ikuste oso ikuspuntu interesgarria eduki dezakela pelikula hau, esan bezala gortikan aurrera ere gure eta aretoetan, eta gainera Elizabeth Moss ikusteko aukera daukagu, eta trailera ere honako hau da.
As the attorney representing Adrian's trust, I'm required to read a prepared statement. Cecilia, although our relationship was far from perfect, I thought that you would talk to me rather than run away.
Are you okay?
Open the door!
What happened to him?
He cut his wrists. Per his final wishes, you're getting $5 million. Contingent, of course, on the fine print.
He can't be ruled to be mentally incompetent.
It just doesn't make any sense.
What?
Adrian wouldn't kill himself.
Listen, you're getting your freedom back, okay? Don't let him haunt you.
Esan bezala, hiru pelikula nahiko desberdin, El Doble Más 15, lehenengo pelikula, esan bezala, Mikel Rodaren azkeneko pelikula, ondoren The Gentleman pelikula, Los Señores de la Mafia, hor pixkat thriller eta akzioa edukiko duguna, eta azkenik beldurra edo suspentsa pixkat biziko dugu El Hombre Invisible pelikularekin. Beraz, beti bezala, hiru aukera nahiko desberdin, eta zuen gustora utziko dut, erabakitzea. Espero gustoka izatea, inigo eta beste hoi. Besarkada bat.